Rojena za slavo. Težko bi našli človeka, ki bi bil že vnaprej prepričan, da je rojen za slavo. Čeprav to niti malo ne pomeni, da si večina ljudi ne želi biti prišteta med slavne, vsaj na skrivaj, ali vsaj toliko, da bodo drugi vedeli zanje, za njihove dosežke, preprosto zato, da nekaj pomenijo sebi in drugim, da se zapišejo v zgodovino, kot radi rečemo, da jih družba ne bo pozabila, da na njihovih grobovih ne bo rasel regrat. Toda zato je treba v življenju marsikaj postoriti. Lahko postaneš slaven v umetnosti, športu, znanosti, bogastvu, plemeniti človekoljubnosti ali kot cvetnik. Takrat doživimo, da je naša slava delček Božje slave. Da gre za slavo, ki ni delo naših rok, ampak je dar, milost Božje naklonjenosti do človeka in njegovega sodelovanja. Terezija spada med tiste redke posameznike, ki so o sebi prepričani, da so že kar rojeni za slavo. Še več, spada med tiste izbrance, ki verjamejo, da so rojeni za slavo, ki se imenuje svetost. Postati svetnik, in to slaven svetnik. Takšen, o katerem se bo govorilo, pa naj si svetnik to želi ali ne. Toda Terezija na to izbranost ne gleda kot na nekaj, kar ji pripada, ampak kot na milost, kot na največji dar v življenju. Takole pravi. Tedaj sem tudi prejela milost, ki sem jo vedno imela za eno največjih v življenju, kajti v tistem času še nisem doživljala razsvetljen, ki me zdaj naravnost zatapljajo. Na misel mi je namreč prišlo, da sem rojena za slavo. Ko sem razmišljala, kako bi jo dosegla, mi je Bog navdihnil misli, spoznati mi je dal, da bo moja slava ostala prikrita svetu, da pa bo v tem, da bom velika svetnica. Ta želja bi se lahko zdela predrzna, če pomislim, kako šibka in kako nepopolna sem bila in sem še zdaj, po 7 letih redovniškega življenja. Kljub temu pa čutim še danes isto drzno zaupanje, da bom nekoč res velika svetnica. Ne zanašam se namreč na lastna zasluženja, ki jih nimam. Zaupam marveč van, ki je moč in svetost sama. Ob teh Terezijinih spominih na dogodek iz otroških let se nam nehote pojavi pomislek, da mala Terezika le ni bila tako zelo ponižna, kot bi morda pričakovali od tako velike svetnice. In čisto prav je, da se nam pojavi takšna misel. Tega se tudi Terezija v naslednjem stavku še kako dobro zaveda, saj celo pravi, da se ji je ta želja zdela predrzna biti slaven. Takoj pomislimo na politike, vojskovodje, generale, heroje in podobne, ki so vse stavili na svojo slavo in čast. In ob tem nimamo ravno dobrega občutka. V tem ne vidimo prav nobene svetosti. Kako je mali Tereziji uspelo v zgodbi o slavi vendarle odkriti njeno svetlo stran? Pravzaprav ne samo svetlo, ampak že kar sveto stran. Ko je dobrih 10 let zatem opisovala svoje doživljanje, se sama sebi čudi, kako se ji je to moglo zgoditi, ko pa je bila takrat in je tudi po 7 letih samostanskega življenja še vedno tako šibka in nepopolna. Jasno se zaveda svojih slabosti, a kljub vsemu drzno vztraja, da bo nekoč velika svetnica. Spomniti se moramo, da je ravno pred tem doživetjem brala o Ivani Orleanski, o njenem junaštvu, torej o njeni slavi. Vsaj nekoliko, ali pa morda kar v celoti, se je poistovetila s slavno junakinjo in svetnico, ki je rešila francosko krono. In tudi ona hoče sedaj reševati. Koga? Reševati hoče duše in če je treba zanje tudi umreti, tako kot je Ivana Orleanska umrla za svoj narod. Toda takoj pomisli na svojo šibkost. Zato se, tako kot vedno, ko je bila v težavah, vrže v Božje roke. To je njen način, njena preizkušena metoda, njena pot, njena bližnjica. Da, postati hoče svetnica, velika svetnica. Ampak se jasno zaveda, da tega ne zmore, da je premajhna, prešipka, da je kot zrno peska pred neznansko veliko goro, ki sega v nebo. In potem se preprosto položi v Božje roke, ki vedno samo čakajo, da jo dvignejo v svetost. Kot bi hotela reči in nam vsem izpričati to svojo izkušnjo. Hočem postati velika svetnica, toda vem, da tega ne bom dosegla s svojimi rokami. Slavna svetnica bom postala tako, da se preprosto položim v Božje roke in Bog me bo kot z dvigalom dvignil k sebi. In tako bom deležna njegove slave. Večje slave si ne more želeti nihče, ker je preprosto ni in je ne more biti. Vsakomur, ki se danes na vse načine in z vsemi mogočimi miselnimi ter telesnimi treningi skuša dokopati do slave samouresničenja, sporoča preprosto dejstvo. Nihče si bolj ne želi tvojega človeškega popolnega uresničenja, tvoje slave, kot tvoj stvarnik. Zakaj se ne bi potem preprosto prepustil njemu, da ti izpolni uresničenje, ki je na koncu v popolnem združenju z Bogom? Samo uresničenjem zelo hitro zgrešimo stvarnika in odtavamo v praznino.